Wow, vitið þið hvað ég var að gera hér?
Varst þú í alvörunni að tjálta eða?
Þú kúkaðir og pissaðir og fórstu í henni Hyrox.
Já, reyndar, allt þetta.
Hvernig vissi
ég? Það svona eins og botlega að segja, sæta stelpur hafa ekki hægðir, ekki
svolítið. Vá, þetta var barnilega tjálmur, svo.
Já, ég veit að þú ert þarna.
Já, sorry.
Nei, sko, það var einmitt þessi svo kallega sumarmania, þetta er nýirði á Íslandi.
Já, já.
Þetta geti orðið svona orð ársins, sumarmania.
Það allir í sér mania.
Já, en sko, dóttir mín var í sumarmania í gær. Og verður það hugsanlega eitthvað áfram því að það var bakað og farið í sundin sem ég talaði um á hann, það var bara allt
gert
Já, en sko, á sumardaginn fyrsta samt ekki sérstaklega hlýtt
Óvinnju hlýtt samt í gær,
miðað
við allt
En á nóttinni, ekki svo
Nei, ekki svo,
ekki svo
Það er ekki alveg bara niður í 0 eða 2
Það var allan að 2 gráður í morgun þegar ég fór út úr húsi hérna. En máli var að dóttir mín og vinkonurinnar ákváðu að slá upp tjaldi í garðinum og gista í tjaldi og hún sagði, með við gista í tjaldi ég sagði, já, gjör svo vel hún bara, ha, akkur sagður já
akkur sagður já. já
og svo eru það að standa að með svo glott á sér og ég sagði, hvað það eitthvað óvinnlegt já, þú veit sko, við segjum allar þú veit strangasta mamman heilu.
Í alvörni
já, ég er það
hún er mjög ströng sko
já.
Ég er það
Það nefnilega málið, sko.
Já, ég er...
Segir alltaf nei, eiginlega, sko. Hvað það komið nú óvart?
Þið er mjög ólíkt þá.
Ég á Íslandsmet, ég að segja nei.
Já. Ég ætla að vera akkurat á milli ykkar. Hann segir alltaf, já, þú segir nei,
ég ætla að vera ekki alltaf nei.
Í miðjunni.
Ég sagði já. Ég þarf að hjálpa þeim
Þetta er aldrei að fara að gerast
Nei, þetta er aldrei að fara að gerast Þetta er sem sagt tjald ömmunars og afa
okay.
sem hann fekk lánað Ég áreindar alveg eldgamalt tjald en svo sko uppblásna tjaldið okkar fyrir norðan Stefán með það hjá sér en þannig að þú veist uppblásið tjald tekur 2 mínútur komið upp, hæla niður ekkert vesen þetta tjald hins vegar ekki þannig það risastórt, þú getur sko staðið í því þannig að það súlur og það hælar og það allt þetta
þannig að
þú fórst bara í þetta
já, nema hvað, að lóðin hjá mér þannig að það svona, eigum að segja svona 10 cm nei, ekki einu, svona, svona 5 cm jarðvegur og svo eiginlega bara eitthvað svona bergmöl, eitthvað svona grjót og þú veist Og ég var að reyna að hæla þetta niður, ég bara djöfust, og það var alltaf einhvern veginn að fjúka og svo glemdi, svo ég búin að reisa það og ég horfði á, ég glemdi að setja helmingin og stöngunum í tjaldið og ég hugsa bara, vá, hvað það leiðilegt að tjalda svona tjaldi.
Ég, það það sem ég búin að segja alltaf tíma, sko.
Já, upplásu tjaldbólli.
En málið að ég hef svona sambærilega sögu þegar krakkarnir mínir voru yngri.
Já.
Og þetta var reyndar ekki, það var ekki sumar, það var vetur.
Já.
Og þau voru nýbúin að horfa á sveppa og hann var svo tjaldaði inni.
Já.
Þannig að þau spurðu mig, pappi, getum við tjaldað inni?
Já.
Og hvað sagði Þór?
Þór sagði já, af því að Þór segir alltaf já.
Ég sagði já, náði í fermingatjaldi mitt sem ég fekk í fermingagjöf. Nei, reyndar ekki, það var ekki komið þá, þess að látt síðan. Það var atjald frá Tjaldborg sem held ég á Hvolsvelli, eða hellu annarkort. Og málið að ég náði á einhvern ótrúlegan hátt að tjalda í stofunni og ég, þú veist, fekk ég mitt minningu á dögunum frá þessu tíma þegar þau voru í tjaldinu og þau sváfu í tjaldinu held ég í 10 daga og þetta var í stofunni í sjókur
En sko muniði einmitt ég glætan ég sé að fara að segja nei við þessu það var svo gaman að gist út í garði
Ertu að grínast, það er geðvægt
Já, en svo var ég alveg bara, þú veist, í gærkvöldi bara, þú veist, ég Reykjavík Það alls konar fólk að ferli, þú veist, og ég fekk svona óþægenda tilfinningu að þær væru út í garði, sko, ég alveg, hérna læsir ekki hurðinni, hún leik, læsa, ég lert ekki með leikla, akkur á ég að læsa, ég alveg, að því að ég vil ekki fá okkur fólk að þeim, og hún alveg, ég alveg, viltu eitthvað hundin með þér? Já.
Ég tók, sko, 2002, þá var háum í Japan,
já.
Þá var ég vingið maður vinnum, við gistum allt sumarið í tjaldi, og vöknum út að svo snemma mótnana vöknum til að sjá okkar mann Michael Owen spila
og bara
það kórminning
en þið fóruðu væntanlega inn að horfa leikinn
já.
Og
drukkum
Pepsi
Það ætluðu nú að vera með kælibóks og allt það bara við ætlum að borða morgun mat undir tjaldi og þú búin að baka smákökur og búin að baka pítsur
en fékkstu ekkert í þig að búa til eitthvað
Jú, ég gerði það í útilegu fyrra sko, ég hrætti börnin í fyrra
Ég bara mér finnst ekkert finnara en að hræða börn og það má ekki sko
Má ekki neitt maður
En svo þegar ég fór út í morgun, hvað var að fyrsta sem ég sá Mér svo kalt, mér fá eitthvað sæng Það svo kalt